Ауыл қызалында қазір ішінің ойрыша қызған вақыты. Тірлік өзің қазірлеу давам ете, 20-ден ортық районда енді ұрақ қаза түштілер. Барсында бір үлі башқарыға, барсыны да үлгіріге керек. Әмінді әлбәтті тыңлаушылары зәйтер ауыл қызалында қойшансың тынышқына ешіген вақытлар бар. Шыннан да ауыл қызалында әр вақыт керінгі вақыт, шынки тірлікшілікте де, егіншілікте де әр вақыт ішіліп тұрға керек. Бүгін біз тірлікшілік турында сөйләшербіз. Студиямызға Татарстан Республикасы ауыл қызалы һәм азық-түлік министрінің тірлікшілік бойынша орынбасары Ленар Наир улы Гариповны шақырдық. Хайырлы ерте.
Хайырлы ертелер, барчаңызға да.
Ленар әфенді, әлбәттә менә ураққа бу көннәрдә генә төшә башладылар, һәм инде ул тагында кыза барачак. Ни өчен игенчелектән башым, чөнки игенчелек тирлекчелекнең нигезе. Ә моңа кадәр төп игътибар тирлек азыгы хәзерләүгә бирелде. Быелгы ел үзенчәләре вакытында яз көне әйбәт кенә булды, игеннәр, әйтик, үләннәр зур булып үсте дип әйтергә кирәк, биек булып үсте. Беренче кот чабы төгәлләнде, күпчелек районнар икенче кот чабында төгәлләде. Гомумән тирлек азыгы хәзерләү ничек кирәк бара һәм нинди төр азык хәзерләүгә быелгы елның үзенчәләрен исәпкә алып өстенлек бирелә. Пшән хәзерләүме, тупас азыклармы, сусыл азыклармы, шулар турында сөйләшүдән башлыйк әле.
Әйе. Бүгінгі сәкінде республика көлемінде бұл Аллах тәәлә біз табиғатта погоданы бек әйбәт берді. Шуңа күрә күп еллык үләннәрне дә без үз вакытында алып бетердек. Бер еллык үләннәрдә дә эшлибез бүгінгі сәкінде. Азык-түлек яхшы күләмдә әзерләнде. Бүгінгі сәкінде 2 миллион 667 мең тонна сенаж әзерләнде. 535 мең тонна печән әзерләнде. Бу бер условный сыерга 19.4 азык берәмлеге әзерләнде бүгенге сәкендә. Бу бүгенге көндә килгәндә погодные условияларда туры килә, бик әйбәт. Икенче укускада бик каты кирип киләбез. Ну, шул вакытта хәзер игенчелеккә дә кирип барырга кирәк. Шул ике эшне дә бер юл алып барырга туры килә. Әзрәк нагрузка хуҗалыкларга зуррак, конечно, бу бүгенге сәкендә.
Ә менә уртача 19, 20 сентнерга якын сентнер азык берәмлеге әзерләнде дип әйттегез. Ә менә бер тирлекне кышлатып чыгу өчен уртача күпме азык кирәк?
30.
Димәк әле без 3-тән 2 өлешен әзерләгәнбез. Әле тагын 3-тән 1 өлешен әзерләгәнбез.
3-тән 1 өлешен безнең шул без многолетник күп еллык үләннәрнең икенче укусын алырга тырышырбыз, алла бирса. Тагын кукуруз берәмләре бар бит әле безнең. Әле кукурузның уңышы республикабыз күләмендә карап торганда бик матур күтәрелеп килә. Кукурузның уңышлары зур. Шуңа күрә әле кукуруздан да шактый уңыш алырга була әле безнең.
Сусыл азыклар менә сенаж дип әйттегез. Ул кайсы районнарда әйтик, күп кенә районнар бит инде ел ярымлык, 2 еллык әзерләп куябыз диләр. Сенаж ул сыйфатын югалтмыйча 2-3 ел саклана бит инде. Кайсы районнар алда бара, ә кемнәр әле сүлпәнлек күрсәтә дип әйтик.
Мен кесекендә бик яхшы темплар белән эшләр безнең Кукмара районнары, Балтач районнары. Менә алар иң беренчеләрдән баралар инде. Алар протеинга килгәндә дә, энергия килә ягына килгәндә дә, нидә убуркаларда да бик тәҗрибәле, бик күркәм салалар. Бегелмә районнары бик менә матур гына эшләп киләләр, аларның азык күлемләре бик зур. Мәслим районнарында яңа комплекс менә Август Муслимов дигән компания бик каты шал барына үзләрендә. Елабуга районнарында, Теләче районнарында бик каты эшлиләр. Саба районнарында бик каты азык берәмлеге зур күләмдә әзерләнде. Бүген сәкендә әзерәк темплар әкренрәк безнең конечно Минзәлә районнарында, менә Әлки районнарында, Азнакай районнарында әзерәк ул якка әзерәк бара. Но алар тартылып килә, менә уже бер еллык үләмнәргә чыктылар, алар да аларны тартылып киләләр.
Бүгелмәне беренчеләрдән булып телгә алдыгыз, әлегә кадәр бүгелмәнең алай бик алга чыккан юк иде бит.
Монда сәбәп нәрсәдә? Монда яңа инвестор керде, аның бүгенге сәкендә техника ягыннан да оснащениесе бик көчле. Бу Северная Нива, Эко-Нива дигән предприятие. Алар бүгенге сәкендә менә 800 баш хайван алып кайттылар. Шушы хайванларны быйылгысы елга 2000 ярымга җиткерәселәре килә. Шул хайваннарны бәйгесендә үстереп, сөт җитештерүгә планнарыбыз бик зур. Шуңа күрә карманны да, азык-төлекне дә бик зур масштаб белән алып баралар үзләрендә.
Элгәр әйтәләр бит инде, бу яклар Оренбур далаларына якын, шуңа күрә анда эш сыңга барак бара. Инде үләннәр дә башка төбәкләргә, төньяк районнарга караганда акрынарак, азрак үсә дип Димәк, сылтау гына булган булып чыга бит инде.
Сылтау гына булгандыр инде. Һәрбер районның, һәрбер даже Татарстаныбызда районнары белән районнардан отличаться итә. Менә күп еллык үләннәр бер районда тизрәк өлгерә, икенче районда сыңрак өлгерә. Шуңа күрә без һәр вакытта да срокларын подбирать итеп, именно азык-төлекнең энергетический составын подбирать итеп салырга тырышабыз.
Ленар әфәнде, мин тыңлаучыларыбызга искәртү үтим әле, без турдан-туры эфирда эшләгәнлектән, районнардан да элемтәгә чакырырга теләүчеләр булырга мөмкин, шуңа күрә Казан коды 8843, ә инде кесә телефоннан да шылтыратырга мөмкин, элемтә булган чиракта без сезне тоткарламабыз, эфирга чыгарыбыз, ә былай безнең студиябездә Казан шәһәреннән шылтырату өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Без инде Татарстан Дәүләт радиосы даими рәвештә туры элемтә тапшырулары алып бара. Һәм әле моңа кадәр дә кайбер төбәкләрдән менә бездә инде дугалы ат күмелерлек печән үскән, шуны чабучы юк дип дәгъва белдерүчеләр бар иде. Менә быел шуннан да селлә булды. 40 температура 40-ка кадәр җитә алды селек. Менә мондый шартларда печән хәзерләүгә ниндирәк игътибар бирелде һәм булган барлык үләннәрдә шабылып бетте дип әйтик, шабылмаган әрәм булып яткан басулар калмадымы, кырлар?
Юк, андый басулар калмады. Азык-төлеккә әһәмият бик зур булды быел. Мондый погода булу сәбәпле безгә, наоборот, безгә вакыт күбрәк бирелде дип әйтелсе килә инде. Комбайннарда бик күп эшләде, кешегә эшләүгә мөмкинчелек тә бирелде. Менә мондый эссе вакыт, конечно, хайванга бик авыр булды инде. Сөтләргә дә бик зур әһәмият бирелде. Сөтләрдә дә тишем төшеп китте бик күп сөтләр. Көненә 30-20 тонна сөтне югалттык республикабызда, потому что мондый условияларда 40-41 градус эсселектә хайванга бик авыр.
Һәм инде без төрле вакытларны күргән кешеләр беләбез, җәйге шилле вакытында кигәүннәр инде бик шашынган вакытта терлекләрнең продуктлылыгы кими, ул сөтчелек булмасын, ул итчелек булмасын. Ә хәзер бит замана үзгәрде, менә шул кигәүнгә каршы да төрле чаралар күрелә. Менә болар республикада ни дәрәҗәдә бәлки кигәүннәр бик интектермиме?
Бу мәсьәләдә безнең ветеринарный службабыз бик әйбәт эшли. Кигәүннәргә хәзер бит современный технологияләр инде. Заранее уже препаратлар алынган. Бу препаратлар белән обработка ясап, кигәүннәргә каршы көрәш алып барыла. Безнең күбесенчә республикабызның 40% летний лагерьларда бит инде бүгенге көтүлекләрдә йөриләр. Шуңа күрә бу комачаусызлык булмасын өчен ветеринарная служба бу эшне заранее предусматривает диләр инде.
Ярый, менә җәйге лагерьларында телгә алдыгыз. Без инде элегрәк алдан ук җәйге лагерьга күчүгә әзерләнделәр, төзелделәр, терлекчеләрне лагерьларга йөртү чараларын күрделәр дип сөйлидек. Ә хәзер күпчелек хуҗалыкларда җәйге лагерьга күчмичә генә ел әйләнә бүрек шартларда терлекләрне асрарга тырышалар. Республикада менә әйтеп үттегез 40%-лабы җәйге лагерьга күчәде дигез. Ул җәйгеләргә күчү утышлымы, ялмаса биналарда елайленәсе осрау утышлымы?
Хәзерге секендә без үзебезгә килгәндә җәйге лагерьларгә чыгуны туктатып киләбез инде. Круглогодичный монокорм ашатырга дип тәкъдим итәбез. Сыер җәйге лагерьларга чыккан вакытта яшел азыкны ашый башлагачтан ашказаны икенче төрле азыкка бик авыр привыкать итә. Шуңа күрә ел дәверендә монокорм белән ашаган сыерның сөт бирү күләме һәр вакытта да күбрәк. И организм перестраивается. Ученыйларыбыз да әйткән вакытта организм перестраивается, ике эч атна перестраивается итә яшел азыктан синажный азыкка. Шуңа күрә безнең үзебезнең тәкъдимебез круглогодичный монокормга күчергә и летний лагерьларны уже бітіріп, фирмалар ішінде қолып, түлкі кұрғылыға дейшіне монокормаш отырға ғына тәкдемеміз.
Иқтисадияқтан қойсы тұшыларақ. Мұна, мәселен, мен енді ұл үлкәді білгеш болмасам да көз алдына кетерем. Жейгі лагерға шықты мы, бір күтуші, анда сүт түрлікшілігі болса, сыйыр саушы, сыйырлар күтуіле үріп, табиғатта үскен ризықны ошап, продукция бирәләр. Ә инде сез әйткәнчә, моны бер төрле ризык ашатып фермаларда ел буе карау, асрау, анда трактор белән яшел массаны чабарга кирәк, аңа кадәр әле шәшәргә кирәк, шулай бит урырга кирәк. Монда чыгымнар күбрәк кирәк. Икътисад ягына тукталып үтсәгез.
Хәзер бит инде современный технология хар, азыкта нинди энергия, нинди протеин бар икәнен бәйгедә лабораторияларыбыз бик көчле, республикаларыбызда да бик көчле лабораториялар эшләп килә. Менә районында бик көчле лаборатория ачылды. Казанымызда лаборатория, элита предприятиесендә бик тә менә лаборатория ачылды. Һәрбер азыкның берәмтекләрен белеп, нинди протеин, нинди энергия бар икәнен барысын да тикшереп карап бетереп була. Азыкка килгәндә сыерга нинди азык кирәк, нинди күләмдә бирергә кирәк икән, без шушы лабораториябызда тикшереп нинди продуктивность күпме азык берәмлеге бирегә икәнен шушы лаборатория ярдәмендә бирәбез. И синажның берәмлегендә күпме азык җитмәгәнен без истәп бирәләбез. Жмыхында, подсолныч шуротында, соевый шуротында бирәләбез. Шуңа күрә бүгенгендә лаборатория безгә бик күп әйберләрне күзләренә үзенә ачты. Шуңа күрә рационнарымызны дөрес тезеп бирү өстендә бу әйберләрне современный технологиялар буенча алып барабыз.
Һәм инде сез бүгін мәтурында сөйлегенде айтып өттіңіз, инвесторлар, яңа инвестор келді деп. Мына бұл республика бойынша тірлік озығы хәзірлеуде. Инвесторларның үлеші, һәм шулай ұқ, хәзір кооперативларға, фермерлар хужалықларына зур иқтибар берілі. Қойсылар, әйтік, фермерлар ма, инвесторлар ма бұл үлкәде нәтижелері көшілей?
Бұл үлкәде бүтін яқтан да һәрбер кеше алдыңғы яқта эшләргә тырышалар. Инвесторлар безнең дә современный яктан бик көчле эшлиләр. И үзе безнең сельхоз предприятиеләрендә дә бик көчле эшлиләр. Коллективный фермерский хозяйстволарда да уже зур алынгы китешләр бик зур. Менә АПК программа Мамадыш районындагы Рифат Махмудович Матугуллин предприятиесендә кормовой центр эшләп килә. Шушы кормовой центрда бәйкендә коллективный фермерский хозяйстволарга да азык әзерләнә, готовый кормны китереп биреп бәйкендә Аларда зур уңышлар алалар, бәйенкендә зур сөт савалар. Потому что Рифат Махмудович та ул әйберләр куелган, лабораторияны тикшерелгән, бер сыергә шуны хак эксет күләмен алыр өчен күп мазык бирегә икәнен билгеле уже язылган рационы белән, ние белән язылып куелган бит әйберләре.
Ленар әфәнде элегерәк шалгы күтәреп, шалгы әзерләп, янап, пишән чабарга чыгалар иде. Хәзер инде заманалар үзгәрде. Фән техника заманы, техника заманы дип әйтегенде. Техника җитәрлекме? Техниканы эшләтү өчен яулык мойлы материаллар республикада кемнәр бу өлкәдә авыл шәһәрләренә ярдәмгә килә?
Техника ягыннан районнарның төрлеләре бар инде. Кичле районнарда бар, әзрәк арткарак каралып барарак торган районнарда бар. Кичле районнарда менә Балтач, Кукмара, Саба районнарында, ул районнарда, Этне районнарында ул яктан кичле техника куелган. Әзрәк слабыйрак районнар, менә Менделеевский районнарында, Аксубай районнарында бу яктан техника әзрәк кичлезрәк, шуңа күрә бер техникага нагрузка зуррак тур килә. И аларга бәйкендән типны күбрәк эшләргә кирәк. Круглыга, круглосуточный режимга күчергә кирәк дип, без үзебездә карманы әзерләгән вакытта шундыйрак типлар белән эшләргә тырышабыз.
Инде тілік азығы хазірлеуден тіліксілігінің үзіне көшік, продукция етіштіруге. Инде нендігіне мәселеге тұқталсақ та, біріншілерден болып, Кукмара районы етесіз, Балташны, Этнені етесіз. Ол табиғи, шынки Кукмара районында тәулігіне 300 тоннадан көбірек сүт савалар. Шылай бейт. Инде башқа көпкіне районлар тәулігіне 200 тоннадан көбірек сүт жетіштіре башладылар. Ғумен республикабызның Россия күләмендә алда барган сөтчелек тармагына игътибар итсәгез хәзер.
Сөтчелек тармагында әйе, алдынгы китешле районнарыбызда бик күп, бик яхшы эшләп киләләр әйе, Этне районы, Кукмара, Саба, Балтач районнары, Азнакай районнары, Мамадыш районнары. Монда современный технология белән эшләү бик каты каралган. Монда дөрес иттереп рационнарны сбалансированный төзү, яңа тирлек комплекслары ачылу, дөрес иттереп ашату, дөрес иттереп ухоталу, дөрес иттереп сыерларны каплату технологиялар бик алынга киткән. Шушы районнарга карап без калган районнарыбызга да тәҗрибә күрсәтеп, шушы районнарда иретеп, калган районнарында шушы тәртиптә тартып барырга тырышабыз.
Районнарны бүтән республика мәсәйе әйтеп үтсәгез, калган районнарда бит аларга тиңләшергә тырышырга тиеш.
Ие, аларга тиңләшергә тырышырга тиеш. Шуңа күрә дә калган районнарыбызда да бу современный подходларны кертер өчен үзебездә зональный семинарлар оештырабыз. Менә күптән түгел генә 5 зонада зональный семинарлар оештырып алдык без. Именно карма заготовка буенча дөрес иттереп хайваннарны дөрес иттереп үстерү, бозауларны дөрес иттереп үстереп ашату, һәр вакытта современный каплату турында 5 зонада семинарлар оештырдык. Монда 15 районнардан чакырып руководителләрен, ветврачларын, зоотехникларын җирүгә тырышып укытып алдык. Чистай районында узды бу, Апас районында узды, Питерәч, Ютазы, Тукай районнарында алдынгы технологияларны өйрәтү тәҗрибәләрне менә шушы алдынгы районнарыбызның тәҗрибәләрен күрсәтеп укытырга тырыштык һәрбесендә дә.
Әлбәттә, тәҗрибәне өйрәнергә мөмкин, әмма аны гамәлгә ашыру өчен базасы булырга тиеш. Республикада, мәсәлән, терлекчелек тармагында сөтчелек өчен ниндирәк төзелешләр бара, ниндирәк комплекслар төзелә һәм алар кайсы районнарда?
Төзелешләр бара, менә яңа төрле инвесторлар керәләр безнең Елабуга районына, ОМИР дигән компания керә, 1800 лек комплекс салу өстендә эшлиләр. Балтач районнарында үзенең үзедек хуҗалыкларында яңа төрле комплекслар салалар.
Ленар әфәнд, мин сезне бүлдерәм, безне тыңлаучы көтеп тора хәзер ими. Бу сорауны әле мин сезгә кабатлап беремен. Хәзер сезне тыңлаучыбызга бирик. Сез эфирдә, рәхмәт игез.
Хәерле иртә. Разил әфәндегә бик зур рәхмәт. Как раз шушы кешене без көтеп торадырык. Безнең сорауыбыз бар. Безнең өлкәдә иң күп сөт әзерлибез. Нигә без татар халкына сливки әзерләмибез икән? Нигә ул башка җирләрдә әзерләү мөмкин? Ә бездә нигәдер ул мөмкин түгел. Аннан шуны сорасы килә. Кешегә табигый бер ашарга тәкъдим итәләр. Без хәзер бөтен сыерларга мөскеннәргә только консервированный ризык ашатабыз. Алар кояш нурыннан да мәхрүм. Дөрес микән ул?
Сез элемтәне үземичә торыгыз. Өстәмә сорауыгыз туар. Линар әфәнде, җавап бирсәгез.
Хәерле көннәр. Консервированный корм дигәннән безнең азыклар һәр вакытта да үзебезнең табигатьтә үскән күп еллык үләннәрдән әзерләнә. Бу консервированный дигән сүз бар бездә үзебездә эшли торган биологический консервантлар бар, бар химический консервантлар. Без бүгенге көндә тәкъдим итәбез, бу химический консервант нинди вакытларда кулланыла? Химический консервант азык берәмлеге бозылмасын өчен, безнең ал салынган азыклар юкка чыкмасын өчен юеш вакытта салынганда бу азык современный условияларда әйбәт сакланыла. Бу консервантның бернинди зыяны хайванга да юк, кешегә дә зыяны юк, но без үзебезнең карманы дөрес саклап кала алабыз. Киләчәктә бозылу ягыннан менә без консервантта салган вакытта 20%, 25%-ка якын юеш вакытта салынганда югалтулар бик күп. Бу хуҗалыкка бик зур тәэсир ясый. Биологический консервантка килгән вакытта, бу бер-ике сүз белән генә аңлатып китәм. Ямага салган вакытта биологический консервант шушы вакытта азыкны тиз әзерләү өстендә эшли. И шул консервант ярдәмендә шул оксинажны без 45 көн эчендә түгел, ә 30 көн эчендә ашаталабыз уже. То есть синажны тиз әзерләү өстендә эшли биологический культуралар бу азык берәмлеген тиз әзерләп бирә безгә.
Бусы икенче сорау булды. Беренче сез элемтәдәме? Исемегезне дә әйтсәгез?
Илмира ханым кызыннан.
Илмира ханым, менә Илмира ханым кызына сливки, ягъни бу куертылган сөт дип әйтергә кирәк инде. Гадәттә бит инде безнең ничек?
Ну, татар сөт өсте инде.
Сөт өсте. Каймак түгел сөт өсте дисез инде.
Ну, сливки бит инде ул сөт өсте.
Шулай куертылган безнең сөт гадәттә 2.5%-лы, 3.2%-лы сөт сатыла бит инде кибетләрдә. Ә менә шушы куертылган сөт турында. Безнең бит инде яңартылган Казан сөт комбинаты да яңартылды. Мөмкинлекләр бардыр.
Эмир ханым, сорауыгыз өчен рәхмәт. Без заводлар белән һәр вакытта да элемтәдә. Бу сливки дигән продуктны заводлар белән без үзебездә сорау биргәнебез бар. востребованность деген әйбір бар бетінде заводларда. Әгер ол әйбір керек екен бігінгіне прилавкалы, олар ол әйбірін ішлейлер. Заимка заводында бұл әйбір ішленділі, оларының бігінгінде 10%-ны да, по-моему, 20%-ны сливкаларында әзірлейлер. Но кебетті сатып алу аз болса, олар аны производить етіп әтірелмейлер. Шуңа көре, оларының производить етіп тұрған көлемі әзірек. Әгер потребность бола екен, оларының андай конвейерный линиялары бар, ол әйбірні жетіштіруге бола. Бұл Қазан заводында да қойылған бұлардың линиялары, и Зеленодольский молочный комбинатта да бұл линиялар қойылған. Шлебіз біз аны.
Яғни сатып алушы бітаның бәйесіне қарайынды. Кісесін қопшап қарай да ақша мәселесі. Сливки деп айтамыз, рушаймы? Сливки қымбатырақ. Бұл әдеттегі 2.5%-лы, 3.2%-лы сүтке қойғанда. Солай бит?
Әйе, аны бетінде сепарируй етелер. Аның аппарат үлешін алып қалалар, сливка үлешін фасават етелер. Шоңа көре сливка үлеші кебатқа келіп шығу.
Оңлашылды. Сіздің тағыңыз тема сұрау юқ ма?
Олайса мүмкін болса, шынын етерейін, анан мені татарша қойма, активіз, аңсы қойын де 60%-лы болай. Анада неге бізді әзірлілер мекен, юқ мекен, қойсы бір фермерлер әзірлен, алар кебікке келелер де бік сейрек кен, анан тағы юққа шығалар, күші ала біт аларына.
Қоймақ, қоймақ дегенде, қоймақ ұл бетінде кімдер сметана ала, мұна кімдер на самом деле ауыл қоймақ ала. Біздің бек көп грант ұтучы коллективный фермерский хозяйстволарымыз бар, кооперативлар, алар білген цикінде ұл продукцияны чығаралар. Район көлемінде де саталар. Мына көбесі бәхетлі кебетлеріне кірділер тоже. Ярмаркаларымызда участвовать етелер. Олар производствоны бар. Қоймақ деген продукцияны мен өзімде бенкінде көргенім бар. Кебет прилавкаларында көргенім бар. Мына но Пятерочка магнит кебетлерінде аның востребованности кімде. Ол кебетлер аны кіртмейлер. Потому что аның ол продукцияны бік сұраушылар жоқ. Сұраушылар болса, востребованность болса, бұл продукцияны алынға кірте мүмкіншілігі бар.
Сәудегерлер сатып алушының ихтиязын үйреніп, енді шушы предприятиелерге деп айтып, сүт комбинаттарына олдан ғариза, яғни заявка берелер. Мен шуның негізінде әшленеді енді, шулай бит.
Әйе.
Сіздің үстеме сұрауыңыз болмаса, біз сізбен сөйлесеміз, сізге рахмет.
Рахмет.
Ғұмен біздің тыңдаушыларға рахмет, әлемте әзілді міне. Шулық сұрауыны дауам еттіріп, қайсы райондарда қазір шыннан да бұл комплекстар түзу дауам етті. Әдеби жай ол тірліклерден мұл продукция алып шыр деп айтабыз. Жай ол әйтек егіншілікте кейінгі қызмет шыры. Шыл бақытта жай ол түзілішлер бақытты. Әр кіші шушы жайғы мүмкіндіктен пайдаланып түзілішлерін алып барға тұрша.
Әйе. Номын әбі біздің сетебізге қорап әйтірге болайынды. Қойсы районларда сетебізнің үсіші бек зор, шушы районларда алынғы технологиялар әрі вақытады алып барыла. Современный комплекслар, Этне районларында современный комплекслар салынды, Кукмара районларында, Саба районларында современный комплекслар біздің. Бүгінгісі елда міне яңа комплекслары біз тізіліп келе, Мәслим районларында Август Муслимов деген компаниясы 2400 саумсерлік фермалар тізі. Бегілме районында мен алында әйтіп кеттім енді Северная Нива деген компаниясы 3500 саумсерлік зор ферма тізілер. Елабуғы районында міне 1800 саумсерлік Омир деген компания, зур фермалар олар тізілі бітірді, ұжы мұна кече бірінші партия хайванлары қойып дейіндаларының. Так, шулай ек, ПМК компаниясы мұна Саба районында ашып ебірділер зур комплекс 2400 саум сайырлык. Зур комплекслар білген кесін тігенде республика бізді тізіліп келе.
Оңашылды, біз енді сүт деп сөйлешеміз кен ғадетте сыйыр сүті турында сөйлешеміз. Әбізді бет кеже сүті де жетіштірілі. Мұна бұ тармақ.
Бұл тармақ біздің кәже сеті біздің Саба районында Локо Саба деген предприятиеде жетіштіріле бейін кесекінде. Аның продукциясы бейінгінде бік востребованный. Қоймақлары да, майлары да, сырлары да бейін кесекінде оларының көмісларында бейін күйінде алушылар бар.
Мұнсы кәже сеті болды. Әйінде әйтек қымызға башқасына соңынан тұқтарымыз. Бізге әзір тыңлаушымыз мұра жағайтта, аны эфирға шығарамыз. Рахметтіңіз, сіз эфирда. Исемегез не айтуден башласагыз? Тыңлыйбыз.
Клара. Клара әби.
Тыңлыйбыз сізді.
Мен Бугульме районынан звонит етем. Алдан передавать еткен ханым дұрыс сөйлемей. 60%-лы қоймақ ғұмырда болғаны юғаным. Мен біздің Бугульмеде саталар 20-15%-лы Павлинская сметана стаканчикларда. Прекрасный қоймақ.
Bitti mi sizin sözünüz?
Rahmet
olarak. Bitti, bitti.
Rahmet sizge. Siz bilgeç olarak... Atağın bir tın kavuşuruz, Irak'tan Sultratay'ken. Anı da tınlık. Rahmet ediniz.
Alo, isen misiniz?
Hayırlı ilte.
Kaybışı rayonu... Беспокоит это и далее. Хуже Хасан ауылында сыйрлар шу ташысында жаталар инде. Күпме ауыр туалалар инде. Шунда мына жейкене иден жей була тургандыр бит. Сыйрлар да ауырмасы.
Biz siz neden anladık? Başta indi bugülmeden çıkan hanımının sorağına. Eti kişinden de bizim kibitlerde 15%'lı, 20%'lı koymak satalar.
20%'lı koymaklar da
var. İlmira hanım etken 60%. Bunsa indi...
Ol 60%'lı tügel. 60%'lı may bula ol. Mine nige kilgende, may elişine kilgende, bar gost, gostovi may 72.5 и 82 бар густовский май. Тагын ясылар әле туу өлеше белән. Туу өлешенен именно туу белән 60%-лы май ясылар. Буның жирный составы әзерлек кимерек, шуңа күрә бар андый майлар да 60-лылар да 72-дә 5-лылар да 82-лылар да бар. Сливка ягына килгәндә, то есть каймак ягына килгәндә да бүгенкендә прилавкалар 15%-лысы да 20%-лысы да. Хәзер прилавкада мин үзем күргәнем инде 10%-лы каймак сметаналар да чыга башлады инде хәзер.
Анан соң мына айтып өттүгез, май 72.5% деп. Ә карасаң, язылган 72.5% бәяләр төрле, яни шиналар төрле-төрле. Шул проценты бер үк төрле.
Завод производителләр безнең бүгенгендә прилавкада сатучылар бик күп бит. Республикабыздан сатучылар бар, төрле-төрле регионнардан сатучылар бар. Шуңа күрә аларның килү хисабы белән логистический надбавкалар да бик күптер инде. Һәр бер заводның үзенең җитештерү нагрузкалары да зурды. Шуңа күрә аларның төрлесенә карата төрле бәяләр.
Ярый, Койбыштан килгән сорауга язып алдыгыз.
Да, Хоҗа Хәсән авылында таш өстендә яталар ди. Һәрбер без бүгенгендә яңа технологиялар белән эшләгән вакытта, һәрбер хуҗалыкта булганда да без үзебездән рекомендация ясыйбыз. Әйе, дөрес әйтәсез, таш өстендә яткан хайванны бүгенгендә авыртулары да күп. Шуңа күрә дөрес итеп подстилкаларына дөрес эшләргә кирәк. Без бүгенгендә үзебездә рекомендация итәбез. Дөрес резиновый маталар дип әйтәбез инде без аны ул маталар өстенә җәеп, бүгенге сәкендә аларның ресурслары да бик зур, 13 елга бара ул маты. Шул матының бүгенгендә мастит авырулары да китермей, хайванның җәрәхәтләрен дә китермей, шуңа күрә һәрбер хуҗалыкта булганда да без үзебез бу рекомендацияларны ясыйбыз, без сезнең сорауны язып алдык, без хуҗалык белән обязательно элемтәгә керәбез без, сөйләшеп алырбыз бу әйберләр.
Әйе, халкыбыздә җылылык терлекчелектә ярты ризык дип юкка гына әйтмиләр, шулай бит. Кышкыны да җылы бинада асрасын икән, аның ул инде тук дияргә була. Менә безгә элемтәгә чыгучылар тагын бар булса кирәк, без аларны таштырабыз. Бармы элемтә? Туташтырабыз, тыңлыйбыз. Сез эфирдә, рәхмәт әгез.
Мен Казаннан шалтыратам. Мен һәр вакытта да алам менә Чишмәнең сөтен дә, име?
Әйе.
Катыкларында алам. Аларның теге пластиковый банкаларда катыклар чыгадыр, ни өчендә хәзер юк алар. Аннан соң...
Җитештерүче әйтегез, нинди җитештерүче дидегез?
Чишмә, Рыбнисвободовский елга авылыныкы.
Әйе, аңлашылды.
Исмагыйл, Исмагыйловныкы. Елға деген бар ма? Рыбнисвободовский?
Әйе, әйе, біләбіз біз ана, әйе.
Мені, оларда бұлай де пластиковый баночкаларда неге? Қатығы қазір шықмай башлады. Мен аларың сүтлерін де алам. Мені, теге ханым әйтті қоймақ түрінде. Оларда бұла қоймақ. Қоймақ деп язылғанны ап келелер олар. Оларда бұла.
Әйе, әйе.
Бұл қоймақ. Ну, ол 60%-лы түгіл бейді бары бір.
Әйе.
Ол ялғыш әйте. Оларның бұла 15%-лы нелер сметаннары. Олар сметан деп аталалар.
Әйе, әйе.
Шоға көрі мені бұл қатықыны яңадан шығара алмасам екен.
Без
сауатлардагы.
Рахмат сорауыгыз үчүн без алар белән элемтәгә киребез, без ул кишини беләбез. Алар бик матур эшләп киләләр, аларның нәтиҗәләре дә бик зур. Без бу сезнең мөрәҗәгатьне обязательно аларга җиткерәбез. Шушы продукцияны яңадан чыгару өчен дә сөйләшеп алырбыз алар белән.
Безнең Ленар әфәнде эфир вакыты чикләнгән, әле тагын бер 5-6 минут сөйләшәсебез бар. Кыскача гына тирлек итчелек тирлекчелегенә тукталып үтсәгез, менә берничә генә сүз. Хәзер бит инде кибит киштәләрендә тилеген тавык итме, башка итме, сыер итме барса да үйлеп ята дип әйтергә була.
Әйе, бүгенге сәкендә республикабыз барлык яктан да иҗит төрләрендә эшли, тавык итедә, сыер итедә, индюк итедә дигәндә бүгенгендә бөтен төрле тармактан дуңгыз итедә бүгенгендә җитештерүсендә бик зур эшләр алып барыла. Күбесенчә хәзер хуҗалыкларда сельхозформированияларда, коллективный фермерский хозяйстволарда да именно итле и җитештерә торган сыерларда алып кайта башладылар, үгезләрдә җитештерә башладылар. Шуңа күрә моның өстендә бик зур эш алып барыла. Абердин ангус, Гирифорд дигән хайваннар белән дә шөгыльләнәләр. Моның көненә средний суточный привислары килограмм, килограмм 200-гә якын средний суточный привисларда алалар. Шуңа күрә моның өстендә бик зур эшләр алып барыла.
Ауыл хуҗалыгында терлекчелектә бигрәктә эшче көчләр җитәме?
Ауыл хуҗалыгында бәйенке сәкендә менә алдынга киткән яңа төрле технологиялар кертелгән фермаларда эшләргә дә җиңел. И зарплата бирү ягыннан да эффективность бик зур. Яңа төрле технологияларга яшьләр дә киләселәре килеп тора. Без үзебездән дә тәкъдимне бик шулай ясыйбыз. Яңа төрле технологиялар кертегез. Халыкны, яшьләрне чакырып китерегез дип. Потому что җиңел эшләргә яңа төрле технологияларда һәр вакытта да эшләү җиңел. И яшьләр дә киләләр. Ә кая технология әзрәк слабыйрак, анда эшләү авыррак. Шуңа күрә ул җирдә средний возраст, конечно, олыг эшләр күбрәк. Шушы технологияләр яңа технологияларына кертеп, ул районнарда да безнең яшьләрне җәлеп итәсе иде.
Ленар әфәнде, менә сез әңгәмә барышында игътибар иткәнсездер инде, шәһәрләрдә яшәүче халкыбыз авыл эшчәннәренә рәхмәтле. Менә бу сораулар бит инде кибеттә барысы да бар. Әгәр дә булмаса, менә шунысы юк, монысы юк дип сораулар биргән булырлар, ни өчен юк дип. Ә монда хәзер сыйфаты турында сүз бара, ә миндә аның сыйфаты шулай ук яхшы бара, чөнки менә мин әйтеп үттем инде, Казан сөтчелек сөт комбинаты да хәзерге заман тәләпләренә яраклаштырып үзгәртеп корылды. Шулай бит инде. Башка шундый комбинатлар да барка килә. Шуңа шәһәр халкы, республикабыз халкы авыл эшчәннәренә рәхмәтле. Ә сез республикабыз халкына әңгәмәне төгәлләп тагын ниләр әйтергә телисез?
Безнең республикабыз халкына Только алынга гына барыш, матур гына иттереп, киләчәктә уңышларыбызны матур иттереп җыеп алып, менә быелгы сыйллар бигрәк матур килә, уңышларыбыз да бик зур. Шушы уңышларыбызны җыеп алып, үзебезнең амбарларга тутырып куеп, үзебезнең хайваннарны матур иттереп кенә ашатып, киләчәктә зур уңышларга ирешеп, матур гына иттереп эшләргә, шушы уңышларның киләчәктә бәрәкәтен күреп, матур гына иттереп исән-сау булып яшәргә, шушы безнең киләчәктә авыруларыбызга бирешмәскә, барыбызга да исәнлек саулык. Киләчәк Корбан байрамнары белән үзегезне барыгызны да исән-сау булып, киләчәктә дә матур гына иттереп яшик, матур гына иттереп эшлик. Шул теләкләрем.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, инде әңгәмәбез башында әйтеп үткәнчә, авыл хуҗалыгында эшнең бер вакытта да битеп торганы юк. Инде сабан туйлары вакытында авыл халкы бер ял итеп ала дигән идек. Быел инде коронавирус инфекциясы булу аркасында анысы да булмый калды дип әйтергә кирәк. Ә авыл эшчәннәре барыбер бер нәрсәгә карамыйча, менә бүгенге көннәрдә кайбер төбәкләрдә кыйып яңгырлар ява. Моңа кадәр силлә булды, кайбер төбәкләрдә 40 градустан өстен эсселек булды. Бер нәрсәгә карамыйча авыл эшчәннәре хезмәтләрен дәвам иттерәләр. Без бүгенге студиябыз кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының кирешү буенча урынбасары Ленар Наил улы Гарипов безнең студиябызда булуда файдаланып, авыл эшчәннәренә рәхмәт әйтик һәм инде киләчәктәге эшләрендә дә уңышлар теләп бүгенгә сау булашыйк.
Рәхмәт.
Уңышлар теләп сау булыгыз.